Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағаттан назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Сарапшылар Қазақстанда тәуелсіздік күні жаңа жыл мерекесінің көлеңкесінде қалып, қажетті дәрежеде аталып өтпейтіндігін айтады. Армения президенті Серж Саргсян, егер Әзірбайжан әскери күш қолданса, Ереван Таулы Қарабақтың тәуелсіздігін мойындайды деп мәлімдеді. Уақыт бедерінде мектеп жасындағы балалар арасында өзіне өзі қол салу, яғни суицид оқиғаларының жиі тіркелуі мамандарды алаңдатып отыр деген тақырып көтеріледі. Ал соңғы жаңалықтарда Ауғанстанда полиция штаб-пәтері алдында бомба жарылды. АқШ Израиль мен Палестина басшыларын алға жылжуға шақырды. Солтүстік Корея сыртқы істер министрі Мәскеуге барды. АқШ пен Қытай қауіпсіздік туралы келісім өткізді деген тақырыптар қамтылады. Енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Әлем елдерінің үкіметтері ауа райының өзгеруімен күресу туралы жаңа жоспарды мақұлдады. Канкун саммитінде жасалған жоспарға сәйкес, қоршаған ортаны қорғау мақсатында 2020 жылға дейін кедей елдерге 100 миллиард доллар көмек көрсету көзделіп отыр. Сонымен қатар бұл қаржы климат өзгеруінің теріс салдарын жоюға бағытталады. Мексика сыртқы істер министрі Патрисия Эспиноса делегаттардың алдында сөйлеген сөзінде бұл ауа райының өзгеруіне қатысты халықаралық ынтымақтастықтың жаңа дәуірі деп атап көрсетті. Армения президенті Серж Саргсян, егер Әзірбайжан әскери күш қолданса, Ереван Таулы Қарабақтың тәуелсіздігін мойындайды деп мәлімдеді. Армения бұл проблеманың әскери жолмен шешілуіне қарсы. Әзірбайжан жаңа соғыс авантюрасын бастаған жағдайда Арменияның Таулы Қарабақ республикасының тәуелсіздігін де юре мойындап, республика халқының қауіпсіздігін бар мүмкіндігімен қорғаудан басқа амалы қалмайды, деді Армения президенті Серж Саргсян. Бұл туралы ол Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының кездесуінен кейін мәлімдеді. 1994 жылы бітім жөніндегі келісім жасалып, соғыс біткелі бері Таулы Қарабақ анклавы этникалық армян күштерінің бақылауында қалып отыр. Ол қақтығыста 30 мыңға жуық адам қаза тапты, жүздеген мың адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов ұлттық мереке күні 2000-ға жуық тұтқынға рахымшылық жасады. Мемлекеттік нейтралды Түркменстан басылымының хабарлауынша, рахымшылық түркмен халқының бірлігін күшейтуге бағытталады. Франс пресс агенттігінің мәліметінше 2006 жылы билікке келген Бердімұхамедов осымен 12-ші рет рахымшылық жасап отыр. Құқық қорғаушылардың айтуынша, бірқатар саяси тұтқындардың босатылуына қарамастан, олардың көбі әлі түрмеде отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелманд провинциясында бомба жарылып 15 адам қаза тапты. Жергілікті әкімшілік өкілдерінің мәлімдеуінше, бұл шабуыл жұма күні кешке Хан Нешин ауданында болған. Сонымен қатар Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласында полиция штаб-пәтері жанында бомба жарылды, жарылыстан 6 адам жараланды. Бұл туралы Қандағар әкімінің баспасөз хатшысы Залмай Аюби хабарлады. Жарақат алғандардың 4-і полиция қызметкерлері, ал 2-і қарапайым тұрғындар. Полиция штаб-пәтері алдында жарылысқа не себеп болғандығы белгісіз. Куәгерлердің айтуынша, ғимараттың қабырғасы мен полиция көліктері қиратылған. Сонымен қатар Ауғанстанның солтүстігіндегі әскери базаның жанында бір жанкешті кісі көлігін жарып жіберді. Билік орындарының мәлімдеуінше, Кундуз өлкесінің Чардарах ауданындағы жарылыстан 5 ауған сарбазы мен 3 қарапайым адам жараланған. Кундуз бен Баглан провинцияларында Талибан бүлікшілері белсенділік танытып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран Біріккен ұлттар ұйымынан өткен айда ирандық ядролық ғалымға жасалған қастандықты айыптауды талап етіп отыр. Иранның Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Мухаммад Хазаи халықаралық ұйымға жолдаған хатында лаңкестік шабуылдар Техранның бейбіт ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған еді, бірақ олардың көздеген мақсаты жүзеге аспайды деп атап көрсетті. Қараша айында Иран астанасындағы жарылыстардан Маджид Шахрияр қаза тауып, тағы бір ғалым Фериуддин Аббаси жарақат алған болатын. Иран бұл шабуылдарға байланысты Израиль мен батыс елдерін айыптады. Әзірбайжан полициясы мектептерде мұсылман қыздарының хиджаб киюіне рұқсат беруді талап еткен наразылық танытушыларды күшпен таратты. Полицияның хабарлауынша 12 шеруші тұтқындалған. Ел астанасы Бакуде білім министрлігі жанындағы шеруге жүздеген адам қатысты. Оның алдында Әзірбайжанның білім министрі мистер Марданов мектептегі қыздар ресми ережелерге сай киінуі тиіс деген болатын. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Вашингтон Израиль мен Палестина басшыларынан бейбітшілікке кедергі келтіріп отырған негізгі мәселелерін шешуді сұрайды. АКШ арағайындығымен ұйымдастырылған тікелей келіссөздердің тоқтап қалуына қарамастан, екі жақ алға жылжуы тиіс, деді Клинтон. Осы аптада АКШ Израильді басып алынған батыс жағалауда еврейлердің қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға көндіру әрекеттерін жалғастырмайтындығын хабарлаған болатын. Қыркүйек айында қайта басталған тікелей келіссөздер қоныстарға байланысты тоқтап қалған еді. Беларус президенті Александр Лукашенко осы айдағы президент сайлауы оның билігін әлсіретуі мүмкін деген пікірді жоққа шығарды. Кремльдегі журналистің билік өзгеруі мүмкіндігі жөніндегі сұрағына Лукашенко: «Қандай саяси өзгерістер? Сіз нені ишаралап отырсыз? Сіз менен жалыққансыз-ау?» деймін, дей келе, «Саяси өзгерістер міндетті түрде болады. Сіз жалпы саяси өзгерістер туралы сұрадыңыз ғой деп ойлаймын. Бірақ Беларусьте билік өзгермейді», деп жауап берді. 1999-дағы президент сайлауында Лукашенко 4-ші мерзімге сайлануды көздеп отыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі сайлауларды ешқашан ашық және әділ деп бағаламаған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.